Moji milí, je jistě velmi povzbuzující, když čteme o tom, že ty, které si Ježíš vyvolil, jeho apoštolové, dokonce ti nejbližší, nebyli žádní supermani. Že to byli lidé, kteří k dokonalosti měli často právě tak daleko, jako máme my. Že měli své touhy po přednosti, vyniknutí, všechny ty ctižádosti, které lomcují často i námi. A evangelium to vůbec necenzuruje, nevylepšuje ten jejich obraz. Dokonce ti tři, kteří jsou Ježíšovi nejbližší i z toho kruhu 12, Petr, Jakub a Jan, ty, které vzal na horu Tábor a ty, které pak vzal do zahrady Getsemanské, ti, o kterých potom Pavel píše, to jsou ti, kteří něco znamenají v té prvotní církvi, sloupy církve, tak právě tyhle ty tři Ježíš zobrazuje v těch jejich slabostech. O Petrovi to víme, že je to opakované selhávání. A teď Jakub a Jan. Jakub, který bude prvním z mučedníků, Jan, který je ten miláček páně, tak tady se ukazují jako lidé vlastně strašně nezhralí. Evangelium to ukazuje vždycky v tom paradoxu. Když Ježíš začíná mluvit o svém utrpení, tak oni si tam vzadu šuškají, hádají se, kdo z nich je nejdůležitější. A tady také přicházejí a prosí o protekci, aby byli v tom přicházejícím království těmi pobočníky po levici a pravici krále. Měli tedy velmi, velmi lidské představy o tom božím království. Teď pátek jsem byl na takové hezké diskuzi a tam někdo říkal, možná bychom měli ten pojem boží království nahradit boží republika. Res publica, věc veřejná. Že pořád to království my máme tak spojené s těmi antikvizujícími monarchistickými představami, ale že boží království je také res publica, věc veřejná. Takže oni mají svou představu o tom božím království a tu představu velmi světskou. A když jim Ježíš říká, tak no a můžete pít ten kalich, který já piju, a být ponořeni v křest. Křest to znamená ponoření, že v tom řeckém výrazu. A oni říkají, jistě, jistě, samozřejmě. Ale je vidět, že to říkají velmi spontánně, jsou to nadšení mladí muži, ale nevědí, co chtějí, jak jim říká Ježíš. Říká, ano, tím křtem projdete, ten kalich budete pít, ale kdo bude v první, druhý, třetí božím království, o to se nestarejte, to není v naší režii. Ježíš říká dokonce ani ne v mé režii, to dostane ten, komu je to určeno. Takže za Ježíšem musí jít lidé, kteří jsou svobodní. Ježíš chce svobodné lidi, aby svobodně následovali. Žádná manipulace, svobodné následování, svobodné ano. A proto, aby člověk šel za Ježíšem, tak musí být také vnitřně svobodný. To je ten první krok, o tom jsme mluvili minulou neděli, když jsme hovořili o těch stupních k následování, o tom bohatém mládenci, který také, jak si o desateru říkal, ano, to znám, to plním, to není žádný problém. Ale pak ten problém nastane, když mu Ježíš řekne, to není všechno. Ta cesta víry to není jenom plnit příkazy a zákazy, plnit přikázání, plnit desatero. Ano, to se nedá obejít, ale to zdaleka není konec. Ty se musíš osvobodit, já chci svobodného člověka a ty jsi na něco fixován. Na co jsi fixován, to je to tvoje bohatství. A dokud se té závislosti nezbavíš, tak těžko můžeš přijít a následovat mě. Tak tito nadšení mladí muži nemají závislost na materiálním bohatství. Už Ježíšovi řekli, hle, my jsme všecko opustili, šli jsme za tebou. Ano, z těch materiálních věcí ano, ale čouhá z nich ještě to, co je často v podvědomí člověka. Tady je toto libido dominandi, jo, touha vládnout, být důležitý, být vepředu, a kdo pak to z nás nikdy nepocítil, tohleto libido dominandi, tuhletu snahu být vidět, být vepředu, získávat potlesk, slávu, moc nějakého typu. A Ježíš říká, tak o toho se hezky rychle osvoboďte. Takhle to v tom království božím nebude. Člověk si nese lecos ve svém podvědomí, co určuje jeho chování. V jedné takové duchovní cestě spojené s charismatiky, a tahle ta spiritualita nebyla přímo jaksi šálek mého čaje, ale dvě dobré věci v té praxi, té duchovní obnovy jsem vždycky respektoval a viděl jsem to jako velmi užitečnou věc. Pokud je člověk jako celkem normální a v dobré kondici, tak je to docela dobrý způsob zpytování srdce. Jestli tam má v sobě jako mnohé nedořešené věci, tak tento způsob zpytování může být pro něj dost turbulentní a možná, že by ho měl dělat s někým. Tam je totiž takové jedno cvičení, podívat se do své minulosti, tak to jaksi běžně patří k tomu zpytování svědomí, že co tam v té minulosti je k uzdravení, k odpuštění, ale taky se podívat do své budoucnosti. My tu budoucnost taky nějakým způsobem máme. My máme jakési představy do budoucnosti, my máme jakési svoje projekty, očekávání, touhy a často nevědomé. A oni určují mnohdy to naše chování. Samozřejmě nakonec to vždycky dopadne nějak jinak, protože vždycky do té nové situace, tam vždycky bude něco, s čím jsme nepočítali. Ale přece jenom to, jak se člověk tomu staví, tak je důležité. Jestli je vnitřně svobodný a nechává ty věci k sobě přicházet a nechává je přicházet i do té svatyně svého svědomí a tam je nějakým způsobem rozlišuje, anebo jestli už má jasně naplánovanou cestu a teďka ji tvrdohlavě uskutečňuje. A ta cesta, ty plány, to očekávání může být něco hodně chorobného, nedobrého, hříšného, chcete-li toto slovo. Existuje jeden zajímavý, nebo už jistě zemřel dávno, zajímavý maďarský psychoanalytik, který říkal vedle toho osobního nevědomí a kolektivního nevědomí, ještě existuje takzvané rodičovské nevědomí, že si mnoho lidí v sobě nese takové představy, které měli rodiče, o tom, jaký by měl být, jakou by měl mít kariéru, co by měl v životě dosáhnout. A mnohdy si rodiče do svých dětí takto promítají ty své vlastní nenaplněná přání. Chtěl být významným podnikatelem, za komunismu to nešlo, že tak to chce, aby to teďka jako byl, dělal jeho syn nebo něco podobného. No a člověk je někdy určován těmi očekáváními rodičů, tím rodičovským scénářem a často si to neuvědomuje, že jim manipuluje nějaké očekávání, které očekávání rodičů a není vůči tomu svobodný. Buď to naplňuje, to očekávání, anebo se vůči tomu jak si naprosto negativně vymezuje, což znamená, že také vůči tomu není svobodný. Že ta terapie toho Sondyho spočívala v tom, že by si člověk měl uvědomit, tohle to je možná to podvědomé očekávání mých rodičů. A já se k tomu postavím svobodně, ano, tak tohle je asi rozumné a dobré a to beru a zatím půjdu. A nebo si uvědomit, tohle není ta moje cesta. Já si musím zvolit jinou cestu, svoji cestu. Člověk musí naslouchat jak si těm božím impulzům, nejen tím, čím se programování zvnějšku, i o těch svých nejbližších. Takže tihleti lidé měli ta očekávání, dokonce v jiné variantě evangelia přichází matka těch synů Zebedeových a chce po Ježíšovi, aby jim dal ta protekční místa ve svém království. Takže tohleto si nesou od někud, no a musí to dát do závorky. Člověk musí se těch očekávání, plánů vzdát, mít svobodné srdce, jako svobodný člověk naslouchat Bohu a svobodně jít na tu cestu následování. Tak to si myslím, že je hodně důležitá věc. A dobré cvičení, někdy si uvědomit, jaká já mám ta očekávání, co bych chtěl být, čím bych chtěl být, jaký bych chtěl být, ať už v té profesní kariéře, nebo jak si v tom svém místě ve světě a mezi lidmi. A je to realistické, je to něco, co asi ode mě chce Bůh, chtěl mě zve Bůh, nebo jsou to nějaké moje mindráky, nebo jsou to nějaké moje fantasmagorie, nebo nějaký diktát mého okolí a tak dále. Takže to je jedna věc. No a Ježíš mluví o ústavě, tam vyslovuje ten ústavní zákon toho svého království, nebo chceme-li Boží republiky, respublika, věci veřejné. Říká, u vás to nesmí být tak, jako v tomhle světě. To vaše společenství nesmí kopírovat jenom tu logiku tohoto světa, ve smyslu logiku moci, násilí, usilování po tom, co je velké v očích lidí. Ano, ve světě vidíte ty panovníky, kteří tvrdě vládnou nad druhými lidmi, manipulují jimi a ještě si chtějí nechat říkat dobrodinci. U vás, ať tomu tak není. U vás, ať tomu tak není. To společenství, které já zakládám, říká Ježíš, to se musí řídit úplně jinými zákony. Tam nebude platit to, že ten, kdo je vepředu, tak může manipulovat ostatními, bude nad nimi tvrdě vládnout. Má jim sloužit. Autorita je služba. To je něco velice nového v, tak říkajíc, politické teologii. Autorita chápaná jako služba, ne jako především vláda, ovládání. Kdo chce být první, ať jako poslední a služebník všech. Tak tady dál přece jenom nějakým způsobem se vepsal do dějin lidstva, do dějin církve. Byli křesťané, ať už v té oblasti církevní, nebo i v té oblasti světské, kteří skutečně ta svoje přední místa a tu svoji autoritu vykonávali jako službu ostatním, ne jako něco, s čím mají jak si se dostat k penězům, potlesku, slávě, uspokojení té touhy, ovládat druhé, ale opravdu být tady pro druhé a soužit jim. Přece jenom je tohleto nějakým způsobem známo, tahle ten ideál. Takže dneska řadu politiků jak si přinejmenším verbálně se k tomu hlásí, že jsem do té politiky, abych sloužil ostatním. Pak ta praxe ukáže, jestli to bylo tak, nebo jestli ta motivace byla asi úplně jiná. Ale je to důležité. Chápání autority jako služby. A především v tom křesťanském společenství by tomu tak mělo být. Víte, že teďka jsou aktuální dvě věci ve světové církvi, že stále se řeší ty problémy zneužívání a tam to nebyly jenom to sexuální zneužívání. Bylo také zneužívání moci a autority a papež František velice zřetelně ukazuje ty kořeny, že někdy i v církvi byli ti lidé, kteří se snažili těmi druhými, když stáli v čele, jimi manipulovat a uplatňovat vlastně to libido dominandi. A tam, kde se uplatňovalo i v některých komunitách a v některých těch nových církevních hnutích, se ti zakladatelé pasovali do takové roli gurua, který potom těmi druhými manipuloval, bral jim svobodu. A někdy to vedlo až potom k tomu zneužívání i v té oblasti sexuální a nemuselo to dojít až tam, ale už to bylo špatně, manipulace. Ta autorita je k tomu, aby podporovala v člověku to, co je v něm nejlepší a vytvářela proto ten svobodný prostor. Takže tohle je jedna věc, že se vyrovnat s tím klerikalismem v církvi, s tím mocenským chápáním a zneužíváním moci a autority. No a druhá s tím souvisí, že papež František minulou neděli zahájil takzvaný proces synodality. Teďka o tom v církevním prostředí několik let budeme stále slyšet. synodalita, synodální cesta a tak dále. Je třeba si někdy o tom něco pořádného říct, tak jako jsme vlastně půl století od koncilu, tak jsme slyšeli duch koncilu a aggiornamento, dialog, až se z toho staly někdy fráze. V tom našem prostředí ten velký reformní koncil vlastně nikdy nebyl pořádně pochopen, protože mnoho lidí prostě nemělo možnost studovat ty teology, kteří byli inspirátory té velké koncilní změny, a bez toho intelektuálního kontextu ty reformy byly nesrozumitelné. Pak to bylo jenom opravdu něco povrchního, obrátíme oltář čelem klidu, místo latiny bude čeština, ale uniklo to podstatné, že se má změnit ten duch v církvi. No a ta výzva k té synodalitě je ještě vlastně prohloubení téhleté cesty. Ta synodalita od dvou řeckých slov, syn a hodos, spolu cesta, společně jít. Ta synodalita znamená společně jít. Jít, to znamená, že církev je cesta, má se hýbat. Není to nějaká nepohnutelná instituce, která má především zakonzervovat nějakou minulost a hájet tady to, co vždycky bylo. Ne, je to cesta. A na té cestě musí být nějaké proměny, vývoj. A je to společná cesta. Papež říká, to je to nové na té synodalitě. Ta cesta musí být jaksi společná. To znamená, že tam musí první krok být společné naslouchání. A je to úkol společné cesty biskupů, kněží, laiků, mužů, žen. Hlas každého má být slyšen. Nikdo nemá být cenzurován, potlačován. Je třeba se o tom společně poradit. Kudy má jít ta cesta církve do budoucnosti? Mnohé věci asi musí skončit, mnohé věci jsou otřeseny. Nemůžeme to stále konzervovat. Musíme mít novou vizi, novou cestu a ta musí být zodpovědná a proto mám vzejít z toho konsenzu, z toho hledání jaksi té cesty společného. Čili v naší církvi taky zase to bude dost dlouho trvat, než tenhle ten hlas bude brán vážně, ale asi nemůžeme čekat jenom, že to přijde odněkat jako dekret ze zhora, ale začít v těch farnostech, v těch společnostech, začít opravdu společně přemýšlet zodpovědně o tom, modlit se za to, vytvářet to. Teďka jsem byl na takovém velice hezkém setkání křesťanů, kteří aktivně se zúčastní života společnosti v nejrůznějších věcech. Opravdu to je občanské společnosti, dělají výborné věci. Celé republiky a zvláště třeba z těch míst v Sudetech a tak, kde prostě lidé volili SPD a komunisty a bylo tam opravdu strašlivá atmosféra, tak tam, když přijde nějaký autentický křesťan, přinese tam jiného ducha, tak najednou se to může trošičku změnit. No a tito lidé se mě ptali, co máme dělat, aby jsme naplnili ten synodální proces. Možná to, co teďka děláte, že tady sedíme, přemýšlíme o tom, hovoříme o tom, sdílíme si ty zkušenosti, vzájemně se povzbuzujeme, vzájemně se inspirujeme, to je ten první krok. Tak to ještě jenom k té synodalitě, teď o tom mnoho budeme číst, slyšet v církvi. Nenechme z toho udělat jenom takovou frázi, jo, je to výzva. A velice to souvisí s tímhletým evangeliem. Ne jít cestou, kde budeme hledat přední místa, to libido dominandi, ale jít společně v pokoře a ten, kdo má více charizmat, více možností, více nadání, tak ať to nebere k tomu, aby druhými manipuloval, ale aby jim opravdu sloužil. Amen.